Magandang magandang umaga po sa inyo, Ginang Irene Broad.
Magandang umaga rin sa iyo, Mr. Manila, at sa lahat ng iyong mga nakikinig sa iyong diskusyon.
Kayo po ay muling tatakbo sa Temora bilang konsehal pagkatapos magpahinga ng ilang taon. So, bakit po kayo ulit babalik sa politika?
Alam mo, Ronald, ang passion ko talaga is para sa Temora. Ito ang bayan na nag-adapt sa akin. At ito rin ang bayan na dito. Ang pamilya ko, dito mga kaibigan ko. At dito rin ako, binigyan nila ako ng pagkakataon. At bilang ganti, bibigyan ko sila ng serbisyo. Hmm. Alam mo, kahit nagpahinga ako nung 4 na taon, hindi rin naman ako nagpahinga sa aking gawain sa publiko.
Hmm. But still, as an independent?
Oo, opo, opo, Mr. Manila, as an independent.
Nung kayo po ay konsehal, itinulak niyo na mabuti ang Temora bilang isang maging sentro para sa turismo. At yun ay kahit papaano nakatulong. Binigyan niyo ng profile sa national media. Ngayon ba issue pa rin yan o nais pa rin ba ninyong gawing isang lugar para sa turismo ang...
Alam mo, yung ginawa natin nung mga nakaraang taon na... unlad ng Temora bilang... the friendliest town in New South Wales. Ako talagang pinagmamalaki ko ang gawain na yan at hanggang ngayon naging logo yan ng Temora Council.
Okay.
Hanggang ngayon daladala yan.
May mga national political issues ho, na talagang pinagtatalunan ngayon. I don't know kung yan ba nagiging issue rin sa inyo at pinagtatalunan din tulad ng obviously naapektuhan kayo sa climate change. At saka yung mga pagbibili ng mga foreign investors ng mga properties. I don't know how affected Temora is.
Alam mo, may multinationals tayo, which is the Cargill. Totoong naapektuhan ng konti ang Temora. Pero in a way, nagkakaroon naman ng employment. The farmers that's retiring, tapos nabibili ng multinationals. We don't have a problem tungkol sa mga Chinese or other or Arab people from Eastern and the Arabs and the Chinese doesn't have any problems at Temora. For my knowledge, I think American company is the one that's buying around the grazing area.
Okay. Pero issue rin din niya kasi because that has become a national political issue. Nagiging issue rin ba dyan sa Temora? Okay.
Ibang issue natin dito, GMO, which is genetically modified products and things like that. When it comes to farming community.
Yung climate change, nagiging issue rin ba dyan? Nag-aalala ba kayo o hindi?
Oo, maganda ang Temora sa recycling. Hindi sa climate change, kundi sa cleanliness and recycling. We are very good in recycling from sewage water, which goes back, it cleansed, we have a collection and then it cleans it, goes back to our parks and sports ground, tapos yung ating paper carton boxes to bottles to steel to every scrap metal. We are very, very heavy when it comes to recycling naman.
Hindi kayo nababahala na sa climate change na umiinit ang mundo at naapektuhan
ng... Hindi po. Kasi debatable naman din yan sa community natin dito sa Temora. That's very debatable. Yung mga farmers, maraming, this is just a scare campaign ng sa kabila. Meron namang iba na ang climate change is really has to happen because of the evolution. If you go back millions of years ago, nangyari na rin yan. So, they are not too concerned compared to the city counterpart natin.
Sa buong Australia, tanggap ng mga migrante. Ang Temora ba open na sa mga migrants o medyo close pa rin kayo? Sarado pa rin.
Alam niyo po, nung ako pa'y unang tumakbo, dalawang Pilipino pa lang po. Ngayon po, may mga 5 o 6 na pamilya na po tayo ng Pilipino. Pero predominantly po is white Australians pa rin po. And so, mga issues natin, we don't have a lot of issues in immigration. Although po, ang shortage ng skills sa Temora is being filled naman po ng migrants, not only from the Philippines.
Yun yung sinasabi ko. May mga, so open sa mga migrants na nagtatrabaho dyan.
Opo.
Okay. Anong pong mga opportunities, saan sila nagtatrabaho? Aside, of course, from dairy, tsaka shipping, kung saan kayo sa pag-aalaga ng mga hayop?
Bakers po. Meron tayong dalawang bakers na dito from the Philippines.
Okay.
Meron naman po mga apiaries. Meron po tayong from Filipino, from German, at saka po South America. Meron naman din po tayong mga mechanics.
Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon, at saka wish you the best of luck sa halalang ito.
Salamat, and I wish all the best po sa lahat-lahat po na nangandidato. Sana po dumami ang mga Pilipino na magsisilbi sa ating government offices in Australia. Salamat po.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.